Brothers and sisters,
frati e sorelle, vorrei benvenire la donaria di devozione per rutinera dot organizzata del sistema educazionale Biserici. A questa trasmissione è fatta in centro Marriott in campus Universitatis Brigham Young in Provo, Utah. A questa donaria di devozione è tradotta in mai molte lingue per rutinera adulti in entrega lume. Io sono Scott Runia, presidente Tsarushle UNU, al studentilor casatoris in Provo, Utah. Vorrei benvenire versnicoli Tad R. Callister, din presidenzia celor 70, și suntem recunoscător casoror Callister la însoțită în această seară. Versnicol Callister va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui program fiind vorbitorul din această seară. Suntem recunoscători pentru prezența celorlalte autorități generale și autorități de ale zonei cei 70, a membrilor Consiliului pentru Educație și a oficialilor Universității Brigham Young. De asemenea, ne face plăcere să recunoaștem prezența în prezidiu a directorilor administrativi SEB și a seminarilor și institutelor de religie, precum și prezența președinților de țăruși pentru tineri adulți necăsătoriți și pentru studenți căsătoriți din Utah Valley și a soților dâncilor. Vă reamintim că duminică 2 martie 2014, sora Linda K. Burton, președinta generală a Societății de Alinare, va fi invitată să vorbească în cadrul adunării de devoțiune organizată de SEB. Vom începe adunarea din această seară cu imnul Ce trainică temelie, imnul cu numărul 47 din cartea de imnuri. Mulțumim lui Kylie Halm, care va dirija, și lui Emily Robinson, care ne va acompania la orgă. După intonarea imnului, Conrad Rosenbrock va rosti rugăciunea de deschidere.
Father in heaven,
Tatăl din ceruri, suntem fericiți astăzi să ne adunăm împreună, să fim instruiți despre Evanghelia ta. Suntem recunoscători pentru profeți și apostoli în această biserică și pentru încrederea care ai pus în noi ca să devenim asemănători Fiului Tău, Iisus Hristos, și să întrim alții. Invităm Spiritul Tău să fie cu noi ca să facem ceea ce auzim în această seară, ca să devenim asemănători ție. Este rugăciunea noastră în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This evening we are joined.
În această seară, alături de noi, se află corul Institutului Efraim, care va interpreta Unde găsesc pace. Corul este dirijat de Greg Booth și acompaniat de Capri Daly. După numărul muzical, vom avea plăcerea să ascultăm pe versnicul Callister. După cuvântarea versnicului Callister, corul va interpreta Înaintați cu credință. Acesta va fi dirijat de fratele Booth și acompaniat de sora Daly. Apoi, rugăciunea de încheiere va fi rostită de Kylie Bear. Acum am onoarea de a-l prezenta pe vorbitorul din această seară. Versnicul Tad R. Callister a fost susținut ca membru al celui de-al doilea cuvorm al celor 70 al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, în data de 5 aprilie 2008. La momentul chemării, dânsul slujea în calitate de președinte al misiunii de Est, Canada, Toronto. În prezent, este membru în președinția celor 70. Versnicul Callister a obținut diplomă de licență în contabilitate la Universitatea Brigham Young în anul 1968. Apoi, dânsul a urmat cursurile facultății de drept din California și a absolvit în 1971. În anul următor, dânsul a obținut o diplomă de masterat în drept fiscal de la Universitatea New York. Înainte de chemarea sa în calitate de președinte de misiune, dânsul a lucrat ca avocat în cadrul companiei Callister și Callister. Tad Richards Callister s-a născut în Glendale, California, în data de 17 decembrie 1945. Dânsul s-a căsătorit cu Catherine Louise Saporiti în decembrie 1968, dând și au 6 copii și 24 de nepoți. Corul va interpreta acum Unde găsesc pace.
When I turn Thank you, President Runia.
Mulțumesc, președinte Runia, pentru această introducere și pentru acest cor care pare ca niște îngeri și sună la asemenea. Aduce pacea nouă. Mă bucur să petrec această seară alături de voi, viitor conducător al acestei biserici și viitor părinți. Cred că viitorul acestei biserici este sigur și glorios. Prin urmare, doresc să vorbesc despre biserica pe care o veți conduce într-o zi. În prima secțiune din Doctrina și Legăminte, Domnul face această declarație. Aceasta este singura biserică adevărată și vie de pe toată fața Pământului. Ce înseamnă? Nu înseamnă că alte biserici nu dețin părți din adevăr, pentru că ele cu siguranță dețin. Nu înseamnă că alte biserici nu fac lucruri bune, deoarece ele fac mult bine. Înseamnă că aceasta este singura biserică care deține întregul adevăr care a fost revelat până în prezent în această dispensație. Singura biserică în care se regăsesc rânduielele necesare exaltării și preoția lui Dumnezeu pentru a le înfăptui acele rânduieli, astfel încât să fie acceptate de Domnul. Ce dovezi avem care să vină în sprijinul acestei afirmații? Cu câțiva ani în urmă, soția mea și cu mine aveam nevoie de o casă mai mare pentru familia noastră, așa cum am cumpărat un teren pe care urma să o construim. Am lucrat un timp la o plană sau schiță pentru casă care avea să se potrivească cel mai bine pentru nevoilor familiei noastre. Soția mea a schițat o ușă pliată între camerele noastre. Pentru că am avut loc deasupra garajului, am schițat o cameră în care copiii noștri puteau face lucruri folositoare. Aceste detalii au fost încorporate într-un plan. După aceea, casa a fost construită conform acestui plan. În timp ce casa noastră se afla în construcție, am cerut din când în când modificarea planului. Când casa a fost în sfârșit gata, aceasta se potrivea exact planului nostru, așa cum fusese revizuit din când în când. Dacă ați încercat să potriviți planul întocmit de noi cu fiecare casă din lume, cu câte case s-ar potrivi întocmai? Cu una singură, a noastră. Ar putea semăna întâmplător cu o casă sau altă, o cameră de aceeași mărime, ferestre asemănătoare, dar o singură casă s-ar potrivi perfect planului în care, în ceea ce privește fundația, fiecare cameră, mărimea acoperișului, casa noastră. În mod asemănător, Hristos a construit o casă care să se potrivească nevoilor spirituale ale copiilor lui Dumnezeu. Aceasta a fost numită Biserica Sa. Planul spiritual pentru această biserică se găsește în Noul Testament. Din când în când, Salvatorul a modificat planul. O astfel de modificare spirituală a fost făcută prin revelație. De exemplu, Salvatorul i-a poruncit inițial apostolilor săi să propovăduiască Evanghelia casei lui Israel, dar nu neamurilor. Totuși, după înălțarea Salvatorului la cer, el i-a dat lui Petru o poruncă printr-o revelație sub formă unei viziuni de a face o schimbare de natură spirituală și anume să se propovăduiască Evanghelia și neamurilor. Această experiență pe care a avut-o Petru ne învață cel puțin două principii importante. Primul, planul poate fi modificat, iar numai prin revelație de la Hristos. Și al doilea, acest fel de revelație este dată profetului, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu pe pământ. Cu alte cuvinte, biserica lui Dumnezeu este condusă prin revelație și divină și prin ordine. Dacă o persoană ar dori să găsească biserica lui Hristos astăzi, ar trebui să încerce să potrivească planul spiritual din Noul Testament cu fiecare biserică creștină din lume, până când ar găsi una care să se potrivească planului. În ceea ce privește organizarea, învățăturile, rânduielile, roadele și revelațiile. Încercând aceasta, ar putea găsi unele biserici care seamănă cu planul, o învățătură, două, care coincid, o rânduială înfăptuită la fel, câteva oficii care au nume comune, dar ar găsi o singură biserică, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, care s-ar potrivi planului în toate privințele importante. Acum aș dori să tetez această afirmație. Haideți să ne uităm la prima pagină a planului și să vedem care a fost organizarea Bisericii lui Hristos revelată în acel plan. În acel plan, în primul rând, Biserica lui Hristos a fost întemeiată pe apostoli și profeți. Într-o scrisoare către noi membrii ai bisericii, Pavel a spus că acum ei erau zidiți pe temele apostolilor și prorocilor, piatră din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Apostolii au înțeles nevoie urgentă de a păstra cuvântul celor 12 apostoli intact. Când unul dintre apostolii, de exemplu Iuda, a murit și o parte din fundație a fost frămițată, ceilalți 11 apostoli s-au adunat la oaltă și au ales un succesor pentru ca fundația să fie din nou întreagă. Acest tipar a subliniat importanța păstrării unui cuvânt al celor 12 apostoli. Pavel a declarat cât timp avem nevoie de ei, până când vom ajunge toți la unirea credinței. A explicat de ce, ca să nu fim purtați de orice vânt de învățătură. Închei citatul. De aceea, rolul apostolilor în păstrarea doctrinei pură a fost vital. Se presupunem, pentru câteva momente, că aș spune o povestire unei persoane care se află la capătul rândului din fața mea. Și apoi aceasta ar spune o persoană de lângă ea și așa mai departe, până s-ar ajunge la persoană din celălalt capăt. Ce s-ar întâmpla cu acea povestire? S-ar schimba. Așa se întâmplă când oamenii repovestesc ceva. La fel s-a întâmplat cu doctrina propovăduită de apostoli în mai multe orașe și state. Pe măsură ce doctrina a fost pusă de la o persoană la alta, a început să se schimbe. Cât timp au existat apostoli, ei au corectat doctrina prin epistole și predici. Dar când apostolii nu au mai fost, nu a mai existat un sistem care să împiedice o persoană sau un grup să aibă prea multă putere sau influență, și curând doctrinile au fost distorsionate și pierdute. Din acest motiv și din alte motive, planul ne arată că apostolii și profeții au constituit temelia Bisericii lui Hristos. Cunoașteți vreo modificare în Noul Testament, vreo revelație care a revizuit planul și care a declarat că nu mai este nevoie de apostol? Eu nu cunosc. Astăzi, Biserica lui Hristos trebuie să aibă la bază apostoli și profeți. Pentru a ajuta pe Salvator și pe apostolii săi în predicarea Evangheliei, Hristos a ales alți bărbați, numiți cei 70, care să pregătească calea. Citim despre ei în capitolul 10 din Luca. Cunoașteți vreo biserică de astăzi care se potrivește acestui plan cu oficiul celor 70? Continuă cu organizarea Bisericii lui Hristos, episcop, vârstnici, diacon, evangeliști, însemnând patriarch și păstori, însemnând bărbați precum episcop și președinte țăruș. Cel de-al șaselea articol de credință al Bisericii face referire la acest plan. Noi credem în aceeași organizare care exista în biserică din vechime, și anume apostoli, profeți, preoți, învățători, evangeliști și așa mai departe. Cu alte cuvinte, noi credem că Biserica lui Iisus Hristos actuală trebuie să aibă aceeași organizare ca a existat Biserica originară a lui Hristos, cu excepție numai a modificărilor primite prin revelație. Cum au fost aleși apostolii lui Hristos și ceilalți conducători? A mers Salvatorul la cele mai bune școli din teologie din timpul acela și a selectat pe studenții cu mediile cele mai mari? Nu. În schimb, planul arată că el a ales pe Petru, un pescar, pe Matei, un colector de impozite, și pe Pavel, un constructor de corturi. Cu toții au fost aleși din rândul populației obișnuite. Astăzi, biserica are un cuvânt al celor 12 apostoli, care sunt de asemenea aleși din rândul membrilor obișnuiți ai bisericii. Unul poate fi învățător, altul inginer, altul avocat și așa mai departe. Au făcut apostolii lui Hristos cereri de înscriere pentru această slujire? Nu. Hristos a spus, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. Când Hristos i-a rânduit pe apostolii săi, ce le-a dat? Matei și Luca au consemnat răspunsul, le-a dat putere. Puterea preoției pentru a acționa în numele Lui. Din acest motiv, planul ne spune că, citez, Fiul omului dă robilor să-i putere. Închei citatul. De ce? Pentru că aceștia să acționeze în numele Său, având aprobarea Sa. Fiecare bărbat care deține preoția astăzi poate trasa linia autorității preoției sale până la Hristos. Astfel, are de asemenea aprobarea lui Hristos, pecetea sa după cum cere planul. Cum să numim biserică organizată de Hristos? Dacă suntem botezați în numele Lui Hristos, dacă ne rugăm în numele Lui Hristos, dacă suntem salvați în numele Lui Hristos, și dacă El este fondatorul și piatra din capul unghiului a bisericii sale, cum v-ați aștepta să se numească biserica sa? Biserica lui Iisus Hristos. Vorbind în cartea lui Mormon, Salvatorul a dat motivul pentru care trebuie să poarte numele Său. Și cum ar putea această biserică să fie a mea, dacă nu ar fi numită după numele meu? Căci dacă o biserică ar fi numită după numele lui Moise, atunci aceasta ar fi biserica lui Moise. Sau dacă ar fi numită după numele unui om, atunci aceasta ar fi biserica unui om. Iar dacă ar fi numită după numele meu, atunci aceasta este biserica mea, cu condiția că aceasta să fie zidită pe Evanghelia mea. Pavel a vorbit mai departe despre acest lucru. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifă, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel a fost botezat? Cu alte cuvinte, nu luăm asupra noastră niciun alt nume decât numele lui Hristos. Prin urmare, învățăm din plan că biserica lui Hristos trebuie să poartă numele Lui. Întotdeauna mi s-a părut miraculos faptul că reforma a început cu mai bine de 300 de ani înainte de Joseph Smith, însă nimeni nu s-a gândit să dea bisericii sale numele Lui Iisus Hristos. De la Joseph Smith încoace, și alte biserici au fost numite după Hristos. Iar Domnul a păstrat folosirea numelui Său până în perioada în care a trăit Joseph Smith și a fost restaurat biserica sa. Acum, să ne uităm la cea de-a doua pagină a planului, care au fost învățăturile Bisericii lui Hristos. Este Dumnezeu numai spirit sau are de asemenea un trup și carne, din carne și oase? Ce învățăm studiind planul? După învierea lui Hristos, El a apărut ucenicilor care au crezut în mod greșit că era spirit. Pentru a corecta acest lucru, El a spus, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Pentru a elimina orice îndoială, le-a cerut ucenicilor săi, aveți ceva de mâncare? Apoi Scriptura consemnează, i-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Cu acel trup din carne și oase, glorificat, înviat, Hristos a înălțat la cer, acolo unde stă la dreapta lui Dumnezeu și este oglindirea slavei Lui, așa cum declară Scripturile. Acesta este cu exactitate adevărul propovăduit de Joseph Smith. Tatăl are trup din carne și oase, tot atât de tangibil ca și cel al omului, fiul de asemenea. Este Dumnezeu și Iisus Hristos că sunt aceeași ființă, după cum propovăduiesc majoritatea creștinilor? Ce învățăm studiind planul? Numărul de referințe din Biblie cu privire la identitatea separată și rolurile distincte ale Tatălui și ale Fiului este surprinzător. În grădina Ghețiman, Salvatorul a declarat, facă-se nu voia mea, ci a ta. Acesta este cel mai mare act de supunere pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Însă ce fel de supunere ar fi aceasta dacă nu ar mai exista nicio altă ființă care să se poată supune? Dacă El și Tatăl ar fi fost una și aceeași ființă, de ce s-ar fi rugat Salvatorul, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai prăsit? Cum ar putea să fie prăsit dacă n-ar fi cine să o prăsească? Cum l-a văzut Ștefan pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu dacă nu ar fi două persoane? Când Joseph s-a aflat în Dubrava, el a învățat acest adevăr. I-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos, unul lângă unul. A auzit pe Tatăl referindu-se la cealaltă persoană ca fiind Fiul Său prea iubit. În acea zi glorioasă, cerurile au năruit miturile oamenilor din trecut despre natura lui Dumnezeu. Și a revelat și a confirmat adevărul simplu, așa cum a fost El propovăduit inițial în plan. Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos sunt uniți în scop și dorință, dar sunt două identități separate. Ce spune planul cu privire la cei care nu au avut niciodată o șansă dreaptă de a auzi Evanghelia lui Iisus Hristos în timpul vieții lor. Este o întrebare extrem de importantă care afectează viețile a miliarde de oameni. Dumnezeu a vorbit și planul deține răspunsul. Petru a scris, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Această doctrină a fost pierdută în timpul apostaziei, de după moartea apostolilor lui Hristos, dar a fost restaurată prin profetul Joseph Smith. Există trei ceruri sau unul singur. An la rând, lumea creștină a propovăduit că există un rai și un iad, dar ce învățăm din planul original? Pavel ne-a învățat. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Pavel a mai confirmat adevărul acestui cer format din trei grade când a vorbit despre un om răpit în al treilea cer. Ar putea exista un al treilea cer dacă nu ar exista al doilea și primul cer? Din nou, această doctrină restaurată prin profetul Joseph Smith este în acord cu planul original. Este adevărat că relațiile de căsătorie continuă pentru eternitate sau se sfârșesc odată cu moartea? Ce spune planul? Potrivit cu puterea dată apostolilor că orice vor lega pe pământ va fi legat în cer, Pavel a declarat, totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Petru a confirmat acest adevăr. Referindu-se la soți și soții, el a declarat că ei trebuie să moștenească împreună harul vieții, nu separat, nu în mod individual, ci mergând împreună pe cărare în calitate de moștenitor ai vieții veșnice. Aceasta este doctrină propovăduită în plan și este doctrină propovăduită în Biserica lui Hristos astăzi. Pe pagina a treia a planului este scris, rândul el în Biserica lui Hristos. Planul oferă informații concrete în această privință. De exemplu, îi binecuvântăm să-i botezăm pe copii mici. Ce învățăm din plan? Salvatorul ne-a dat exemplu clar pe care să-l urmăm. Referitor la copii mici, citim în Scripturi, apoi Iisus i-a luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. În legătură cu copii mici, Matei a confirmat că Salvatorul și-a pus mâinile peste ei. Planul ne învață că bebeluși și copii mici trebuie binecuvântați, nu botezați. De fapt, în Noul Testament nu există nicio relatare a vreunui botez de bebeluș. De ce? Pentru că această rânduială nu se înfăptuia în Biserica lui Hristos. O persoană care caută astăzi Biserica lui Hristos ar trebui să caute o biserică în care copiii mici sunt binecuvântați, nu botezați. Este botezul esențial pentru salvare? Ce ne învață planul? După ce Hristos a stabilit calea fiind botezat, El a declarat în mod clar, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Petru a propovăduit, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Hristos spre iertare păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Se înfăptuiește botezul prin stropire, prin turnare a apei sau prin scufundare. Planul ne oferă cel puțin patru dovezi că botezul trebuie înfăptuit prin scufundare. În primul rând, Salvatorul, exemplul nostru suprem, a ieșit afară din apă, ceea ce indică faptul că mai întâi el trebuie să fie intrat în apă. În al doilea rând, Ioan Botezătorul boteza el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo era multe ape. De ce ar călători într-un loc cu multe ape? Dacă botezul prin stropire sau turnare de apă ar fi fost acceptat. În al treilea rând, Pavel ne spune că botezul simbolizează moarte, îngropare și învierea lui Iisus Hristos. Atunci când o persoană nouă convertită stă în apele botezului, ea reprezintă omul cel vechi care urmează să moară. Când este scufundat în apă, păcatele sunt îngropate și iertate prin putere de curățire simbolică pe care o are apă. Atunci când iese din apă, reprezintă omul cel nou sau înviat în Iisus Hristos. Numai prin scufundare are această înțelesul corect. În al patrulea rând, Cuvântul grecesc din care este tradus cuvântul botez înseamnă a cufunda sau a afunda în apă. Un istoric renumit a spus în secolul al XIX-lea, metoda creștină de la început de a boteza prin scufundare totală fusese înlocuită treptat de strupire cu apă, fiind o metodă mai puțin dăunătoare sănătății în zonele reci din nord. Închei citatul. Nu ar trebui să fie o surprinză faptul că Joseph Smith a primit o revelație care a spus cu privire la modalitatea de a înfăptui botezul, care este în concordanță cu planul întocmit de Hristos. A fost botezul pentru cei morți o rânduială înfăptuită în biserică originară a lui Hristos? Da, a fost. Membrii bisericii din Corint au fost botezați pentru cei morți. Totuși, punea la îndoială realității învierii. Pavel s-a folosit de rânduială botezului pentru cei morți înfăptuite corect pentru a dovedi doctrina corectă a învierii. Altfel, ce ar face cei care se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nici de cum, de ce se botează ei pentru cei morți? Odată ce o persoană acceptă adevărată doctrină, că botezul este esențial salvării, ceea ce este adevărat, atunci ea va crede în mod logic în botezul pentru cei morți. Nu poate fi negat. Altfel, cum poate cineva răspunde la întrebare grea? Ce se întâmplă cu cei care au murit fără să aibă ocazia de a fi botezați? Cei care sunt confruntați cu această întrebare au patru variante posibile. Prima, bărbații și femeile care nu au fost botezați vor fi condamnați și vor merge în iad. Un astfel de răspuns nu este în concordanță cu adevărurile Scripturile, care declară că Dumnezeu nu este părtinător și că dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. A doua, poate că Dumnezeu nu a vorbit serios. Poate că nu este esențial pentru salvare. Dar nu poate fi adevărat, deoarece Dumnezeu vorbește întotdeauna serios. Ceea ce eu, Domnul, am spus, am spus și eu nu mă scuz. A treia, unii cred că botezul prin scufundare în apă poate fi înlocuit de o nouă stare numită botezul dorinței. Cu alte cuvinte, dacă cineva dorește să-L urmeze pe Hristos, dar nu a avut ocazie de a fi botezat în timpul vieții muritoare, atunci dorința se adreaptă, înlocuiește botezul cu apă și este acceptată. Problema este că nu este susținută de Scriptură. Scriptura ne spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. A patra părere este că Dumnezeu a vorbit foarte serios, când a poruncit ca toți oamenii să fie botezați și, ca urmare, a oferit o cale pentru ca toți oamenii să fie botezați, chiar dacă nu li s-a evit ocazie de a face aceasta în timpul vieții muritoare. Este părere care se potrivește cu planul. Ce spune planul cu privire la modalitatea în care darul, nu prezență temporară, ci darul permanent al Duhului Sfânt, este oferit după botezul unei persoane. Se coboară în mod automat asupra unei persoane după botezul tău, după botezul său, sau este o procedură, o rânduială. Planul ne oferă răspunsul. După ce Filip a botezat câțiva nou convertiți în Samaria, au sosit Petru și Ioan. Scripturile arată apoi modul în care a fost înfăptuită cea rânduială. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și cei au primit Duhul Sfânt. Aceeași procedură a fost respectată cu Pavel, când ne-au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Pe următoarea pagină a planului ar putea scrie roade ale Bisericii lui Hristos. Domnul ne-a dat acest test. După roadele lor, îi veți cunoaște. Care au fost roadele Bisericii lui Hristos? Una dintre acestea a fost faptul că cei sfinți de la începuturi se străduiau să fie un popor sănătos. Pavel a potrivit că trupul nostru este un templu și trebuie tratat cu sfințenie. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Datorită acestui fapt, membrii Bisericii lui Hristos s-au supus anumitor legi de sănătate, precum unele restricții față de consumul de vin, care se găsesc în Efeseni 5 și 1 Timotei 3. În conformitate cu această lege divină care ne poruncește să ne tratăm trupul ca pe un templu, Joseph Smith a primit o revelație pe care o cunoaștem ca și cuvântul de înțelepciune. Multe studii au confirmat că membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, sunt printre cei mai sănătoși oameni din lume. Este unul dintre roadele legii sănătății. Un al doilea rod al lui Bisericii lui Iisus Hristos a fost miracole și darurile Spiritului. Au fost o dovadă că puterea lui Dumnezeu se manifestă în Biserica lui Hristos. Cu apostazia, miracolei au fost din ce în ce mai puține. Paul Johnson, un istoric renumit, a observat, citez, s-a observat cel puțin din vremurile marilor imperii încoace, însemnând perioada lui Constantin, că epoca miracolei s-a sfârșit, în sensul că respectivii conducători creștini nu mai puteau împărtăși Evanghelia, așa cum făceau apostolii cu ajutorul puterii supranaturale. Închei citatul. De ce a sosit timpul în care nu a mai existat miracole și daruri ale Spiritului? Pentru că pomul care dădea roade, și anume Biserica lui Iisus Hristos, nu a mai fost pe pământ. John Wesley a observat, aceste daruri extraordinare ale Spiritului Sfânt nu par să fie prezente în biserică de mai bine sau două sau trei secole. Pe scurt, pot depune mărturie, la fel ca mulți dintre dumneavoastră, că aceasta este o zi a miracolelor și a darurilor Spiritului în Biserica Restaurată a lui Iisus Hristos, așa cum a fost în Biserica Originară. Există un al treilea rod. Planul pentru Biserica lui Iisus Hristos consemnează multe povestiri cu îngeri și viziuni. Unii oameni din zilele noastre sunt sceptici față de o biserică care pretinde că exista îngeri și viziuni. Însă, făcând astfel, uite că îngerii și viziunile au reprezentat o caracteristică de bază a Bisericii Originale a lui Hristos. Îngerul care a venit la Maria, la Hristos, la Petru, Iacov și Ioan, care a eliberat pe Petru și Ioan, care a vorbit cu Corneliu, care a avertizat pe Pavel și mai mulți. Întrebarea nu ar trebui să fie, cum poate Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă să fie adevărată biserică dacă pretinde că există îngeri și viziuni? Mai degrabă, întrebarea ar trebui să fie, cum poate vreo biserică să pretindă că este biserica adevărată a lui Hristos dacă nu are îngeri și viziuni, așa cum a fost biserica originară a lui Iisus Hristos? Există multe alte roade care au existat și în biserica originală. Biserica de atunci a fost o biserică misionară. Hristos a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Avem acum peste 80 de misionari. Biserica de atunci a avut standarde morale înalte, așa cum avem și noi astăzi. Cât de biserici, nu numai că propăduiesc aceste standarde morale, dar și trăiesc potrivit lor. Biserica originară a lui Hristos a fost o biserică de familie. Soților li s-a poruncit să-și iubiască soțiile și să fie fidel lor. Copiilor li s-a poruncit să asculte de părinții lor. Așa este și în biserica noastră astăzi. Este recunoscută ca fiind o biserică de familie. Roadele Bisericii lui Hristos sunt consemnate atent în Biblie și ele se potrivesc perfect cu roadele Bisericii lui Hristos de astăzi. Ultima pagină a planului a fost revelație, o legătură cu cerul. Fără această legătură, biserica nu ar fi decât o organizație condusă de oameni, de puterea rațiunii. Profetul Amos a declarat, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Pavel a confirmat că acea revelație a făcut parte din biserică, ci a declarat, voi veni totuși la vedenile și descoperurile Domnului. în acord cu doctrina fundamentală revelată neîntruruptată, leagă biserica de astăzi a lui Hristos de cer. Al noilea credință de credință spune: noi credem în tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce revelează El în zilele noastre, și credem că El va revela încă multe lucruri mărețe și importante referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă o persoană ar încerca să potrivească planul bisericii originare a lui Hristos cu fiecare biserică din lumea de astăzi, ar găsi numai una care să se potrivească planului în ceea ce privește organizarea, învățăturile, rânduielele, roadele și revelație, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilei din urmă. Dacă o persoană respinge această biserică după ce studiază planul, atunci nu se va alătura nici unei alte biserici, pentru că va ști prea multe. Petru, pe care Salvatorul l-a întrebat, a dat răspunsul: voi nu vreți să vă duceți? Petru a spus: la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă o persoană părăsește biserică, unde va merge să învețe despre adevărurile restaurate cu privire la natura lui Dumnezeu, așa cum a fost revelat în Dumbrava Sacră, la predicarea Evangheliei celor morți, la cele trei grade de glorie și la familie eternă? Unde va merge pentru a fi peciluit cu soție și copii săi pentru eternitate? Unde va merge pentru a găsi un profet al lui Dumnezeu? Va căuta în zadar aceste doctrine, aceste rânduieli, aceste puteri și acești profeți, pentru că toate sunt unice Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilei din urmă. O persoană nu poate avea doctrinele și rânduielele, așa cum au fost restaurate de profetul Joseph Smith, fără să-l accepte pe Joseph Smith și istoria care stă la baza lor. Nu pot spune că rodul e bun și apoi că pomul e rău. Salvatorul ne-a învățat: pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Așadar, dacă roadele doctrinei despre care am discutat în această seară sunt bune, atunci pomul din care au crescut, Joseph Smith și istoria care stă la baza acestor adevăruri, este de asemenea bun. Nu poate exista unul fără celălalt. În cadrul unei conferințe generale, B.H. Roberts a vorbit despre realizările lui Joseph, iar apoi, adresându-se persoanelor care îl criticau pe Joseph, a spus: faceți ce a făcut el, faceți ce a făcut el, vă spun. Sau, plin de admirație, tăceți atunci când numele lui este rostit. Grijile de natură istorică sau socială pe care le fac unele persoane, așa numitele conflicte dintre doctrina bisericii și știință, reprezintă evenimente mai puțin importante. Elementele fundamentale sunt doctrinele, rânduielele, puterea preoției și alte roade ale bisericii noastre. Unii ar putea spune astfel: cred toate aceste lucruri, dar cum să le răspund criticilor și întrebărilor lor concrete? Un avocat știe că după ce avocatul acuzării își prezintă marturul cheie, are șansele să apară în cea mai nefavorabilă lumină. Iar atunci când avocatul apărării începe să-i adreseze aceleiași martori întrebăruri care sunt în avantajul celorlalt, atunci ar putea să fie chiar goluri evidente de memorie. Povestirea aparent adevărată a martorului începe să se destrame cu fiecare întrebare nouă care este adresată. Martorul a răspuns la întrebările ușoare adresate de avocatul care era de partea lui, dar nu a rezistat întrebărilor grele, intense, tăioase adresate de avocatul apărării. Spectatorul, care mai devreme a fost gata să-l condamne pe inculpat, își dă seama că bărbatul este complet nevinovat. În același mod, unii critici ai bisericii adresează întrebări preconcepute, menite să pună în biserică în cea mai nefavorabilă lumină. Dar ambele părți pot adresa astfel de întrebări. Martorii cheie ai avocatului acuzării nu sunt imuni la întrebările avocatului apărării. Nu am întâlnit niciodată critici ai bisericii care să-mi poată da răspunsuri satisfăcătoare când le-am adresat întrebările de mai jos. În primul rând, de unde a știut Joseph Smith să restaureze doctrinele și rânduielele aflate în Biblie atunci când aceste doctrine și rânduiel nu au fost în biserici din vremea sa? De ce a fost Joseph Smith singurul care le-a descoperit și le-a restaurat? Chiar dacă este considerat un teolog remarcabil, nu a existat și alții în cei 1800 de ani care au urmat slujirii Salvatorului care ar fi putut face la fel? În al doilea rând, dacă aceasta nu este biserica lui, Iisus Hristos, de ce are aceleași roade pe care le-a avut biserica originară a lui Hristos? Miracole și daruri ale Spiritului, revelate prin actuală primită, prin intermediul apostolilor și profeților și așa mai departe. Nu a dat Salvatorul testul? După roadele lor, îi veți cunoaște. Cu siguranță se pot adresa mai multe alte întrebări. Sunt unele întrebări care au importanță mai mare decât oricare alte. Constituie miezul problemei. Sunt câteva întrebări care sunt mai importante. Dacă ajungeți să știți că Joseph Smith a restaurat învățăturile și rânduielele biblice discutate în această seară, dacă ajungeți să știți că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă are aceleași roade ca biserica originară a lui Hristos, sau dacă ajungeți să știți că originea cărții lui Mormon este divină, atunci veți ști că Joseph Smith este un profet. Și dacă Joseph Smith este un profet, atunci aceasta este singura biserică adevărată și vie de pe întreaga suprafață a Pământului. În comparație cu aceste lucruri, toate celelalte întrebări sunt nesemnificative atunci. Este ca decizie pe care ar da-o Curtea Supremă într-un anume caz. Deciziile contrare ale tuturor curților inferioare nu mai contează. De ce? Deoarece veți fi răspuns deja la întrebările cheie, care constituie baza cunoașterii adevărului. Este de ajuns să spun că pot accepta imperfecțiunile oamenilor, chiar și ale profeților lui Dumnezeu. Sunt normale în cazul ființelor muritoare. Pot accepta așa numitele descoperiri științifice contrare cărții lui Mormon. În timp, acestea se vor rezolva. Însă nu pot trăi fără adevărurile și rânduielele doctrinale restaurate de Joseph Smith. Nu pot trăi fără preoția lui Dumnezeu, care să-mi binecuvânteze familia, și nu pot trăi fără să știu că soția și copiii mei sunt peceluiți cu mine. Aceasta este dilema cu care ne confruntăm. Putem trăi cu câteva întrebări fără răspuns, sau putem trăi fără numeroase certitudini doctrinale și fără puterea lui Dumnezeu. Depun mărturie că biserica asupra căreia veți prezida într-o zi poartă numele lui Hristos, pentru că ea are organizarea aprobată de El, învățăturile sale, rânduielele sale, puterile sale, roadele sale și revelația sa permanentă. Fie ca noi să vedem legătură dintre plan și biserica restaurată a lui Iisus Hristos de astăzi, pentru că este una dintre mărturile convingătoare care ne-a fost dată. Mă rog pentru aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
dear Heavenly Father.
Dragă Tată Ceresc, suntem recunoscători pentru Elder Callister și pentru mesajul pe care l-am împărtășit cu noi în această seară. Sunt recunoscători că avem Evanghelia restaurată pe pământ și că suntem membri ai bisericii tale. Ne rugăm să ne ajut să putem să recunoaștem planul pe care l-ai făcut pentru noi. Te iubim și suntem recunoscători pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și spunem toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.